го подготви Марија Митевска.
Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски денеска изјави дека во аферата со фалсификување лични карти се злоупотребени лични податоци на граѓаните кои ги поседуваат само државните институции, што говори дека е можна злоупотреба на институциите. Тој истакна дека пред неговото доаѓање на функцијата, обвинувањата за фалсификување лични карти се игнорирале и отето е веднаш покренал постапка. На новинарско прашање дали има контакти со осомничените за фалсификувањето лични карти, тој нагласи дека има контакти со многу луѓе, но оти се води истрага против секој што е осомничен за криминал и оти никој не е амнестиран. Од ВМРО-ДПМНЕ не е сопштија дека Спасовски се посрамотил и бегал од одговори во стилот на неговиот лидер. Од ВМРО-ДПМНЕ е тврда дека целата агенда на ССМ е еден голем фалсификат. Од партијата наведуваат и дека постојат сериозни индиции оти ССМ учествувале во фабрикување на афери, исто како што постојат сериозни информации и основи за сомнение дека нелегално прибавените телефонски разговори од граѓаните ги дале на криминалци со тапија. Лидерот на ССМ Зоран Заев изјави дека паниката која покажува премиерот Никола Груевски и неговите соработници е обид да најдат спас од безизлезот. Според него тие знаат колку длабоко се влезени во криминал и корупцијски скандали и сега го прават истото сценарио како кога почнал проектот Вистината за Македонија. Бројката на бегалци и мигранти кои преку копно или море пристигнале во Европската унија надмина милион, додека околу 3600 од нив умреле или исчезнале. Во заедничкото соопштение на Агенцијата за бегалци на Обединетите нации и Меѓународната организација за миграции е наведено дека половина од бегалците потекнуваат од Сирија, останатите 20% се од Афганистан, а 7% од нив се од Ирак. Обединетите нации соопштија дека новите разговори за решавање на конфликтот во Сирија ќе се одржат во наредниот месец. Шефот на Обединетите нации во Женева, Майкл Молер, изјави дека преговорите ќе се одржат во швајцарскиот град, но датумот се уште не е прецизиран.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Поради политичка неодговорност го добивме договорот од Пржино. Наместо извештај за напредок, добивме извештај за стагнирање од Европската комисија. Медиумите се дерогирани, а новинарите мора да се изборат за нивната улога во обштеството. Изборите до година мора да бидат совршени. Ова се дел од поентите на председателот Иванов во годишното обраќање во парламентот. И годинава пратениците од СДСМ и од ДУИ не присуствуваа на обраќањето на председателот. Известува Мирјана Спасовска.
Една од неговите главни пораки беше посветена токму на политичката криза која, како што рече, стана наше секојдневие. Во изминатите 6 години имавме 3 политички кризи, секоја посериозна и подлабока од претходната. Диалогот изостана, политичкиот воздух стана толку загаден од меѓусебни обвинувања што почна да се гуши магијата.